аспағын, жанымды жарқ еткіздің аспанын. Ғашық қып алды бірде шаштарын, шаштарын қою қара қастарын.